Pēc kāda laika mums parādās, mums ir Ubuntu darba stācija kā virtuālā mašīna. Viens loģisks dators dzīvo vēderā vienam fiziskam datoram. Un šeit pie username mēs sakam lietotājs ir student. Un parole ir student 007 ar lielo S burtu. Tāda. Daži jau ar virtuālām mašīnām strādājuši, bet ērtākajā lietošanai jāiemāc sekojošas taustiņu kombinācijas, lai strādātu gan drīz vai kā īstā datorā, ir jāspiež taustiņi CTRL plus Alt plus Enter, tad ir pilns ekrāns. Lai no pilna ekrāna izietu, spiež CTRL plus Alt. Un ja nu vajag nospiest Ctrl Alt Delete, tad tā ir CTRL plus Alt plus Insert. Tas tātad ir trīs pirkstu kombinācija. Linux sistēmās izmanto arī funkcionālos taustiņus dažādām viltīgām lietām. Tas pagaidām varbūt nav vajadzīgs, bet tad ir Ctrl, Alt, Space. Un tad Space atlaiž un spiež funkcionālo taustiņu. Tas ir lietošanas ērtībai. To es varu parādīt, kas notiek Linux sistēmās, ja tā izdara. Es nospiešu Ctrl Alt Space un F1, kas nozīmē Ctrl Alt F1 normālā datorā. Tad es varu ieiet simbolu režīmā. Gadījumā, ja man datoram ir uzkārsies grafika, tad es varu ieiet šeit kā students. Un kaut ko izdarīt, piemēram, pārstartēt X logus. Ja jūs aizverat šo virtuālās mašīnas atskaņotāju VMware playeri ar krustiņu, tad tā virtuālā mašīna aiziet hibernate modē. Un tad, kad atver to virtuālo mašīnu pa jaunu, tad viņa atjauno iepriekšējo stāvokli. Šajā virtuālā mašīnā mājas lapa ir uzlikta mūsu vietne un varam iet uz informātikas teoriju lekcijas un šīs dienas tēma varētu būt tik gara. Lai mēs to teoriju praktiski pārbaudītu, mēs veram vaļā Groovy konsolu programmu. Viņa ir palaižama pietiekama ērti uztaisīta no starta izvēlnes, kas Ubuntu ir kreisajā augšējā stūrī, nevis kreisajā apakšējā stūrī. Izvēlamies programmas, programmēšana Groovy konsole. Ko mēs varam pārbaudīt pa priekšu? Mēs varam ierakstīt Hello World dažādās valodās. Mēs iepriekšējā lekcijā pārbaudījām uz Windows datoru un es biju pārsteigts, ka krievu burti nerādījās pareizi. Un es zinu, kāpēc es biju pārsteigts, jo Linux sistēmās visi burti rādās pareizi. Ar to Linux sistēma ir labāka par Windows, ka Groovies tur strādā ar visu valodu burtu atbalstu un var pat tiešo programmas kodā izmantot arī dažādas nevalodas. Lai pāriet uz krievu valodu, labajā apakšējā stūrī ir sagatavots tastatūras pārslēgšanas tāda podziņa. Un tur var izvēlēties latviešu valodu ar apostrofu, kā karsto mēmotu austiņu, krievu tastatūra un angļu tastatūra. Un viņas iet visu laiku uz riņķi. Tā pārslēgšana vienkārši ar kreiso peles klikšķi var klikšķināt. Vēl ir tāda viena viltīga poga. Es pirms kāda pusgada strādāju ar Kubuntu, nevis ar Ubuntu, kurš izmantoja citu X-logu pārvaldnieku, KDE, nevis Gnome. Un tam bija tāda taustiņa kombinācija kā Ctrl-Alt-Escape, lai nokautu kādu uzkārušos lietojumu programmu. Gnome logu pārvaldnieks nezin, kāpēc tādu taustiņa kombināciju pretī neņem. Un tāpēc gadījumā, ja mēs uzrakstam tik draņķīgu programmu, ka viņa bezgalīgā ciklā nonāk un nespēja apstāties, tad ir šāda te podziņa sagatavota ar plaisu pāri lodziņam likt nepaklausīgai programmai pārtraukt darbu. Tad šī programma tiek nokauta tādā veidā, ka uzklikšķinās šīs pogas un tad parādas šāds lodziņš, kur saka jāuzklikšķinās tā loga, kuru programmu gribam nokaut. Un, piemēram, mēs varam nokaut Groovies konsoli, un viņi saka, ka viņi negrib labprātīgi beigties. Tad mēs sakam aizvērt piespiedu kārtā. Ja jūs esat intensīvi un grūtos darbos Windows izmantojuši, tad Windowsam tas bija spiest Ctrl-Alt-Delete, izvēlēties task, menedžeri to uzdevumu pārvaldnieku, tad tajā joslā izvēlēties vajadzīgo programmu no sarakstu un tad to nokaut. Ten ir vēl pieliktas divi tādi pogas pārslēgs uz dažādām darbu virsmām. Tas ir bijis izsenis Unix veidīgām sistēmām, lai lietotājiem būtu ērtāk strādāt. Var strādāt vairākos logos un var ārti pārslēgties no vienu uz otru. Piemēram, šo te programmu var pārvietot un tad var strauji pārslēgties. Šeit ir parādīts vienkārši procesora noslodzes, monitors. Šeit ir poga, kas attīra darba virsmu, minimizē visas programmas kreisajā apakšējā stūrī. Šo pogu var arī darbināt ar tastatūras taustiņiem Ctrl-Alt-D. Windowsā ir biškiņi vienkāršāk, ir Windows taustiņš un D. Bet noklasētais variants Ubuntu ir Ctrl-Alt-D. Un tad ir ļoti daudz, un ten ir daudz mazas tādas par sīk lietotnēm. Tās ir mazas programmu muļkas, kuras uz apakšējās jostas labais peles klikšs un pievienot panelī. Un tur var visu ko pievienot. Nu, jums ir jāliek tādu lietu, kas saucās sistēmas monitors. Pievienot, nospiediet un aizvērt. Un tāpat atkal līdzīgi var noņemt. Daudz datoru laika tas neprasa, bet tas palīdz saprast, kas ar to datoru notiek, ja viņš nejauši vai jauši ir lēns palicis. Protams, jāņem vērā tas, ka varbūt, ja to darbina uz virtuālā datora, ka jums ir noslogota nevis tā virtuālā mašīna, bet tas fiziskais dators. Un tāpēc arī fiziskam datoram ir ļoti ērti pielikt šādu te procesoru, monitoru, noslodzi un skatīties, kas notiek ar fizisku datoru. No Windows gadījumā tas ir atkal task menedžeris minimizēts, tad, kad tiek uztaisīts, viņš rāda procesoru noslodzi. Es domāju, mēs tad beidzot varam pieķerties pie paša Groovija. Piemēram, hello print, hello mīļā pasaule. Tā ir komanda, ko mēs iemācījāmies jau iepriekšējā reizē. Un ja to pilda, tad mums veidojās šāda izdruka. Kā var labi redzēt, komanda print nepārnes izdruku jaunā rindā. Dažkārt tas ir ļoti izdevīgi, ka mēs gribam programmas kodā taisīt šo kodu salasāmu, bet izdruku savākt visu kopā. Ja nu mēs tā īsti negribam, tad ir komanda println, kas nozīmē izdrukāt rindu, nevis vienkārši izdrukāt. Un ja mums ir komanda println, tad mums automātiski tiek pārnesta izdruka uz nākamo rindu. Ķersimies labāk tagad pie mainīgiem. Viens no svarīgiem mainīgiem ir tas, kas angļu valodā saucās string. Tas ir domāts kā gara desa, kurā var kaut ko salikt. Grūvijas, tāpat kā daudz citas skriptu valodas, neprasa tiešā veidā deklarēt mainīgos. Šī komanda println vai print un pēdiņās teksts rada tādu stringa tipa mainīgo, kas tiek izvadīts programmas konsolē. Šos stringus var deklarēt divos dažādos veidos. Viens variants ir rakstīt tekstu pēdiņās, un otrs variants ir rakstīt šo tekstu apostrofos. Ja mēs esam iekļāvuši tekstu apostrofos, tad mēs varam ielikt pēdiņas apostrofos. Ja mums savukārt ir iekļauts pēdiņās, tad mēs varam izmantot rindas iekšpusē apostrofus. Mēs varam mainīgos definēt arī tiešā veidā. Piemēram, tā. Šis variants tātad ir mainīgo tiešu deklarēšana, kur mēs pa priekšu pasakam, ka mums būs mainīgais hello, un viņš ir teksta tipu mainīgais strings, un mēs šo mainīgo varam izdrukāt uz konsoles. Atšķirībā no citām valodām, grūvijas ir bez tipu, jeb netiešu tipu valoda, mums nevajag teikt, ka šis ir string tipa mainīgais. Varam ieviest citu mainīgo, kas saucās times, un tam piešķirt vērtību viens. Vēl viena viltīga lieta varētu būt tāda, kāda ir times mainīgā vērtība, ja viņa šitā ieraksta. Jautājums ir par to, vai šajā gadījumā tas mainīgais ir teksts vai skaitlis. Nu, paskatīsimies. Šajā piemērā tā ir redzams, ka svarīgi ir tas, kā mēs pierakstam šos mainīgos. Ja mēs vērtību esam ietvēruši pēdiņās vai apostrofos, tad grūvīs zina, ka tas ir teksts. Un tad, kad mēs saskaitam divas teksta vienības, mēs iegūstam garāku tekstu. Un to mēs arī šeit varam redzēt. Ja mēs saskaitam skaitliskas vērtības, tad 1 plus 2 ir 3. Bet ja mēs saskaitam divus tekstus, kura vērtība ir 1 un 1, mēs iegūstam garāku tekstu, kura vērtība ir 1 un 1. Tad grūvijas tāpatās kā citas interpretējamas valodas vienmēr operē ar vērtībām. Un viņš vienmēr cenšās jebkurai darbībai izrēķināt vērtību, ja tas ir iespējams. Un līdz ar to jebkura komanda, kuru viņš spēja saprast, vai tās būtu aritmētiskas darbības, vai tās būtu teksta apvienošanas un sadalīšanas darbības, un tad viņš vienmēr šo rindu centīsies sagremot tik tālu, cik tālu viņam pietiek saprāta, un viņš atgriezīs gala vērtību šai izpildītajai rindai. Tātad, ja mēs pierakstījām šādi ar cipariņiem, mums vērtība sanāca 3. Ja mēs pierakstam, norādot, ka tas ir teksts, mums sanāk, ka tas ir teksts. Tātad nākamā lieta, ko mēs varētu apskatīt, ir programmas, kas ir nedaudz sarežģītākas. Nu, un tie ir dažādi loģiskie nosacījumi, kas saucās zarošanās un cikli. Tā kā grūvijs ir būvēts pa virsu javai, tad, kā es to rādīju jau iepriekšējā lekcijā, izmantojam javas sintaksi. Un tā loģiskā operācija, konstrukcija ir tāda. Sākās šī operācija ar if nosacījumu, ja, tad ir izteiksme, kas tiek novērtēta, un ja tajā izteiksmē ir minēts mainīgais, tad, protams, skatās, vai tas mainīgais ir patiesis vai aplams, kāda ir viņa vērtība. Tad atver figūru iekavas, un var darīt kaut ko, ja, šis nosacījums ir patiess. Un tad to var papildināt ar otru gadījumu. Ja šis nosacījums nav patiess, els, atver figūru iekavas un izdara operāciju, ko darīt tad, ja nosacījums bija nepatiess. Pieraksts ir veidots maksimāli kompakts. Internetā var sameklēt milzīgi daudz ticības karus par to, vai atverošā figūra iekava ir jāliek tajā pašā rindā, kurā ir nosacījums, vai jāliek tā smuki un simetriski, ka tajā pašā vietā ir figūra iekava sākas un beidzas, un tā visbiežāk šo figūra iekava liek šādi. Es esmu tās ticības piekritējis, kas mīl, ka maksimāli daudz kauda ielien minimālas izšķirtspējas displejā, un tad ir ērtāk pieradināt sevi pie tā, ka nosacījuma sākums beidzās ar figūru iekavu. Vienīgais es varbūt uzskatāmības dēļ būtu ar mieru vienu rindu ziedot un šo elsu zaru ielikt nākamajā rindā. Kādā, ko mēs redzam, mainīgie ir definēti viss plašākajā un detalizētākajā veidā. Ir speciāla komanda definīcija, kad mēs definējam, ka ir mainīgais x, kura vērtība ir nepatiess. Un mēs definējam mainīgo y, kura vērtība arī ir nepatiess. Nu, kaut kas šitāds mums sanāca. Nu, viss strādā pareizi. Ko mēs esam iemācījušies? Mēs esam iemācījušies atvērt un aizvērt figūru iekavas. Parastajās iekavās mēs liekam šo loģisko novērtējumu. Un ja mēs gribam pārbaudīt, nevis piešķirt vērtību, vērtības piešķiršana ir viena ir zīme. Pārliecināties, ka vērtības ir vienādas, ir divas ir zīmes. Ja mēs to gribam uz negāciju, ka nav viens, tad mēs liekam priekšā izsaukuma zīmi. Šitais mums neizdrukājās. Viss šīs lielāks vienāds un tamlīdzīgi, protams, ir spēkā. Un tas ir kā jebkurai programmēšanas valodai. Tad ir tāda viltība, kas ir pārņemta no citām valodām, ja grib veidot kompaktu kodu. Piemēram, ir daudz dažādi gari nosacījumi, tā visu var rakstīt vienā rindā. Šeit mēs redzam, ka ir apmēram 4-5 rindas, ja negrib tās figūra iekavas vēl ciešāk salikt kopā kaut kā. Tāds operators, kurā var sarakstīt visu vienā rindā. Programmas var labi nedarboties, un daudzas programmas labi nedarbojās, bet programmām vismaz ir jābūt labi lasāmām. Tad nākamā lieta varētu būt, kas mūs interesē, ir cilpas, jo, kā jau bieži, tas nākās, mums ir līdzīgas darbības jāveido, nu, vairāk kā vienu reizi. Grūvī cilpas ir tikpat nemistiskas kā citās programmēšanas valodās, kas izmanto C, JAVS un tamlīdzīgu sintaksi. Viens no cilpas veidiem ir kamēr, while. Darīt kaut ko, kamēr ir izpildās šis loģiskais nosacījums. Mēs varētu rakstīt tā, kamēr y lielāks par 0 šeit, x palielināt par 1 un y samazināt par 1. Atkal apaļajās iekavās, tā ir izteiksme, un cilpa tiks darbināta cilpas ķermenī starp figūru iekavām pārējās izteiksmes tikām, kamēr kopējā izteiksmes novērtējums būs patiess. Un patiesi novērtējumu var iegūt, darot dažādas darbības vienlaicīgi. Un tas ir vēl viens operators, kas ir gudrās un ātrās programmēšanas valodās, piemēram, Visual Basicā, ir iespējama tikai tāda operācija, kā x ir x plus 1. Bet šāda operācija strādā ļoti lēnu, tāpēc, ka jānoglabā kaut kur procesora reģistrā viens mainīgais, jāsagatavo vieta procesora citā reģistrā otram mainīgam, un jāsagatavo vienā reģistrā vērtība vienniecīņš. Tad mēs šīs divas reģistra vērtības saskaitam, ieliekam trešajā reģistrā un pasakam, vai kur mums ir rezultāts. Bet procesori prot ļoti ātri tajā pašā reģistrā vērtībai pieskaidīt klāt viens. Tā ir procesoru fiziskā arhitektūras īpatnības, un tāpēc tajās programmēšanas valodās, kuras daudz mums ciena ātrumu, visās ir šāda diezgan sarežģīta konstrukcija, plus, plus, mīnus, mīnus. Plus, plus ir pieskaitīti vienmēr vienu, mīnus, mīnus atņemt vienu, šim pašam mainīgajam. Un šī ir novērtēt, ka x ir 5. Nekas ļauns nenotiek. Šis assert savukārt ir paņemts no jaus programmēšanas valodas. Šis novērtēt, ka tas ir tā, nestrādā, tad viņš mums izmet izņēmumu, exception. Mēs zinām, ka mums kaut kas ir salūzis tajā programmā. Un otrs variants savukārt ir izmantot for ciklu. Un for klasiskais piemērs, tā kā tas būtu kaut kur Javā, būtu apmēram tāds. C un Javā, bet for ciklu parasti raksta sekojoši. Kā pa priekšu, un šis novērtējums for sastāv no trijām daļām vienā rindā. Principā neviena daļa nav obligāta, lai gan pēdējā daļa, kur mēs kaut ko mainam, protams, ir ļoti vērtīga, lai mums nebūtu bezgalīga cilpa. Tad pirmā daļa ir tāda, kur mēs šo iteratoru skaitītāju iestatam. Šajā gadījumā pasakam, ka x ir 1. Turpināsim šo for ciklu tik ilgi, kamēr x ir mazāks par 5. Un x pieaudzējam klāt par 1. Un savukārt y mēs visu laiku skaitam nost. Y vajadzētu būt 1 vai 0, to mēs varam pārbaudīt. Nu, tad ir 1. Un grūvīs šajā ziņā ir gājis tālāk par javu, un līdzīgi tāpat kā citas tādas ērt lietojumas valodas, viņš piedāvā daudz niknākus for ciklu noformējumus. Piemēram, viens no variantiem ir šāds priekš mainīgā i, robežās no 0 līdz 9, x-am pieskaitam i un pārbaudam, ka x 45 atkal kas ļoti briesmīgs. Šitais arī ir standarta nikno valoda pieraksts, plus ir nozīmē šādu, kad x ir x plus i. Tāpatās var šos for ciklus grūvijā pierakstīt. Šis viens skaitlis, divi punkti, otrs skaitlis, principā ir masīvu pieraksts. Un atkal tādā glītā un saprotamākā formā ir veikuši paraugs. Tādā izvērstākā. Priekš i no 0, 1, 2, 3, 4, 5 uzskaitīts tas masīvu elements. Vienīgais, ko mēs varam pamēģināt tādu interesantu, ka ja mēs uzskaitam visus masīvu elementus, mēs jau kādu varam arī izlaist šādā pierakstā. Grūvijas tāpat kā daudz citas valodas principā ļauj visu programmu sarakstīt vienā rindā. Vienas komandas beigas un nākamās komandas sākums tiek apzīmēts vai nu ar rindas pārnesumu vai ar semikolu. Citās programmēšanas valodās kā C un Java semikolu ir jāliek vienmēr un pārnešana jaunā rindā ir tikai, lai būtu skaistāks un lasāmāks kods. Un tad ļoti bieži ir tā, kā piemēram man, kas regulāri tajās valodās neprogrammē, ka kaut kur tiek aizmirst cielikt semikolu. Tad tajās jaunākajās valodās ir tā, ka ja mums ir pārnešana jaunā rindā, tad mēs semikolus varam nelikt. Arī tas nozīmē, kad viena darbība beidzās. Protams, ir tādas jocīgas konstrukcijas, kā cikli, un citas izteiksmes, kuras apzīmē ar atverošām, aizverošām apaļām iekavām vai figūru iekavām. Un tad tām savukārt sākums ir tur, kur atverās iekava, beigas tur, kur aizverās iekava. Un pilnīgi vienalga, vai tur ir viena rinda pa vidu, vai divas rindas, vai piecas. Šajā gadījumā atdalītājs sākums ir viena iekava, un beigas ir otra iekava. Un tad paskatīsimies kaut ko tādu interesantāku. Tātad šeit mēs varam paskatīties piemērus, kas mums ļauj lietotājiem sadarboties ar programmu. Kā jūs varat redzēt, pamatā ir avoti divās vietās, vai nu tas groovy.codehouse.org vai arī pleats.sourceforge.net. tad slīpstrība plēts pastrīpuma zīme grūvī, un tad ir piemēri, kā sadarboties ar lietotāju file access.html. Grūvīga programma, viņai ir standarta ieeja, un viņai ir standarta izeja. Parasti standarta ieeja ir tastatūra, un standarta izeja nu, ir tas konsoles loks. Tā strādā 99% programmu, kurām nav grafiskas saskarnes. Otrs variants var būt tāds, kad viņa lasa no faila un raksta failā. Vai arī kombinācija no jebkuriem šiem var lasīt no faila un rakstīt konsoles logā, lasīt no tastatūras, rakstīt failā un tam līdzīgi. Un viens no vienkāršākiem piemēriem, kā programmai strādāt ar lietotāju, ir lasīt no šīs standarta ieejas ar komandu, kas ir aprakstīta šeit. Šajā gadījumā Grūvīs izmanto jau, un viņš lasīs katru rindiņu. Un tad šī rindiņa, kas ir ielasīta, tiek apstrādāta. Ja rindiņā ir kāds cipars, un tas ir pierakstīts diezgan viltīgi, tiek izmantot kontrols simbols D, slīpstrīpa apgrieztā mēs jau runājām, tas ir kontrols simbols, un kontrola D nozīmē, ka tas ir decimāls skaitlis. Tad viņš izdrukās šo skaitli. Ja ir kaut kāda cita vērtība, tad viņš izdrukās, ka cipars nav atrasts. Mēs viņu varam saglabāt, test viens grūvī, un varam pārbaudīt, kā tas strādā. Tad sakām, kad mēs grūvī interpretatoram liksim darbināt programmu, pirmais vārds komanda rindā ir grūvī, un tad ir attiecīgi tā komanda, test viens grūvī. Mēs kaut ko ievadīsim. Ievadam tikai burtus. Viņš saka, ka cipars nav atrasts. Ievadam burtus un skaitli. Viņš parāda, ka tur ir arī skaitļi. Šādus te gatavs programmatūras gabaliņus angliski sauc pa kode patterns. Tie kode tādi paraudziņi, kuras normāli cilvēki, kas sāk apgūt programmēšanas valodas no nulles nekad neraksta. Viņi izmanto šādas ten interneta vietnes, kur tā valoda ir aprakstīta piemēriņiem, un neiedziļinās nemaz tajā būtībā un sūtībā, un, teiksim, pamaini. Ko mēs varam pamainīt? Lokalizēsim viņu. Ievadiet, kā to latviski sauc. Aptur šādu veidu programmas ar Ctrl-C. Tas būtu par simbolu režīmu.